кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Шембе 15-октябрь Азаттык налогусу кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушуа кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кыргызстанды түшөткөн тышкы карыз.
Мамлекеттик тышкы карыз ички дүн продукциясынан 60%дан ашпаш керек. Бүгүнкү күндө 57% түзөт.
Ошондой эле чөлкөмдөгү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн Тажикстандагы этникалык кыргыздарга да кайрылабыз.
Эптер жок эсеп. Ал жерден мисалы мугалим айтектептен күчүн жетинче өзүн түшүнүшүнчө эптеп конспектлеп көчүрүп анан ошону окуучуларга айтып берип атат. Мен мына ушул китептен окудум, түшүнгөндү айтып берип атам. Эми силер ушуну эстеп калгыла, үлгүчүңөрчө жазып алгыла да эртең келип кайталап ошону айтып бересиңер деп.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү акыркы жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Алаукада башка деңге өткөн маркумду жерге өрүдө чыккан окуя боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча комиссиянын төрагы орун басары Закир Чотоев билдирди. Анын айтымында окуядан соң комиссиянын түштүк аймактык башкармалыгына тапшырма берилип, тиешелүү иштери жүргүзүлүп жатат. Чотоев мындай окуяны алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик органдары иш жүргүзүшү керектигин белгиледи.
Решение должно приниматься местным.
Бул жерде жергиликтүү бийлик органдары чечим кабыл алышы керек эле. Алар кандай диндеги жаран болбосун жерге берүү үчүн атайын жер бөлүп берүүгө милдеттүү. Бул дин чөйрөсүндөгү саясат боюнча концепцияда каралган, деди Чотоев. 14-октябрда Ала Бука районунун Сарытала айылынын мүрзөсүнө жергиликтүү тургундар, имамдар башка динге өтүп кеткен деген жөө менен Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн койдурбай коюшкан, маркумдун кызы аны райондун имамы мусулман динине кайт деп мажбурлаганын, ачык мазактап кодулаганын, атүгүл ташбаран калуу тууралуу сөз болгондугун Азаттыкка билдирген имам болсо, сөөктү көмдүрүүгө айыл каршы чыккандыгын айтты. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго коюл коюлду. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Министрликтин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Фергана жана Анжиан шаарларында 5-14 октябрга чейин эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу өттү. Анын алкагында адистер Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары менен чектешкен аймактагы 55 талаштуу жерге чыгып таанышышты. Жыйынтыгында бул жолугушуу боюнча протоколго кол коюлганын Өзбекстан тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Бул жолугушуу боюнча кыргыз расмий органдары азырынча маалымат бере элек. Кыргыз өзбек чек арасы 1378 чакырым аралык түзсө, учурда анын 320 чакырымы такталды элек. Мындайынан акыркы жылдары чек арада ар кандай чыр чатактар улам улам орун алып келет. АКШ Орусиянын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн атайын операция даярдоодо. Бул тууралуу NBC телеканалы америкалык атайын кызматтагы булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, борбордук чалгын бюросунун кызматкерлерине Орусиянын жашыруу маалыматтарын ачыкка чыгаруу боюнча тапшырма берилди. Бирок кандай жашыруун маалыматтар боюнча сөз жүрүп жаткандыгы белгисиз. АКШнын вице президенти Джо Байден дагы The Press көрсөтүүсүнө катышып жатып, Ак Үй бул жаатта орус президенти Владимир Путинге коңгуроо кагып жаткандыгын билдирди. Биз ага коңгуроо кылдык. Бул үчүн биз натыйжалуу болчу учурду тандап, анан иш кашырабыз деген, деди Байден. Буга чейин АКШ бийлиги айрым саясатчылар жана саясий партиялардын маалыматтык базаларына жазылган хакерлик чабуулунун артында Орусия турат деп айыптаган эле. Бүгүн Швейцариянын Лозанна шаарында Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү өткөн жатат. Жыйында Сириядагы угатуу режимин токтотуунун шарттары талкууланат. Анын жүрүшүндө АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушат. Ошондой эле бул жолку сүйлөшүү Түркия менен Сауд Арабиянын өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын чабырманы Стефан де Мистуранын катышары күтүлүүдө. 9 сентябрда Орусия менен АКШ Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча келишимге жетишкен. Бул келишимге жетишүү үчүн жарым жылга жакын сүйлөшүүлөр өткөн. Ок атуу режими 19 сентябрда Алеппого бараткан гуманитардык кербеңге кол салуу менен бузулган. Анда АКШ бул кербеңге орус аскери кол салган деп айыптаган эле. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди коргоону жана энергетика жаатындагы жаңы келишимдерге кол коюшат. Эки лидердин жолугушуусу бүгүн Индиянын туристтик Гоа штатында өтүүдө. Бул жерде Путин БРИКС лидерлерин жыйынына катышуу үчүн келген. Эки лидер кол коюучу документтердин арасында S-400 зениттик системасын Индияга сатуу боюнча да келишим бар. Индия коргоо тармагына жылына эң ири акча сарптаган импортерлордун бири болуп саналат. Ал акыркы жылдары аскер техникаларын жаңылоо үчүн 100 миллиард доллар сарптаганы маалымдалган. Ошондой эле энергетикалык жаатта орусиялык Роснефть компаниясы индиялык SR Oil ишканасын сатып алары дагы күтүлүп жатат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар адамдарга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алмазбек Атамбаевдин колунан 2-чи даражадагы Манас ордени президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковду алды. Атамбаев Исаковго сыйлыкты тапшырып жатып, улуттук кызыкчылыкты коргоого салым кошуп жаткандыгын жогору бааларын белгиледи. Мындан тышкары эрдик медалин ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров, даңк медалин жазуучу Александр Иванов, куткаруучу Халдар Нарматов, ал эми кыргыз эл артисти Намын, белгилүү режиссер Артыкбай Сүйүндүкү жана башка маданиятка жана экономикага салым кошкон ишмерлер алды. Быйыл президент эгемендиктин 25 жылдыгына карата 250 жакын адамды мамлекеттик сыйлык менен сыйлаган. Алардын көпчүлүгүнө сыйлык өткөн аптада тапшырылган эле.
Чоң рахмат Бакыт, сыйлык алгандарды сыйлыгы менен куттуктайбыз. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Кабарларга удай элеми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты айтып өтсөм. Эртең 16 октябрда түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз Талас жана Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Ысык көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору болот. Урдугала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 1-3, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Турбуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард долларга чукулдап калганын парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Бул өлкөнүн ички дүңөнүнүн 57% барабар сырттан алынган карыздын эң чоң өлчөмү тарыга 2 миллиарддан доллардан ашууну Кытайга таандык. Канышбек Жолдошовдун баянын угалы.
Жогорку кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясында мамлекеттин тышкы карызынын көбөйүшү жана анын төлөө жөндөмдүүлүгүнүн абалы талкууланды. Айрыкча мамлекеттик сырткы карыз өлчөмүнүн өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 57% чыкканы каржылык дефолттун кызыл чекитине жакындап калган жагдай катары талкууланды. Анткени эл аралык көрсөткүчтөр боюнча тышкы карыз ички дүң өнүмдүн 60% ашканда ал өлкө сырткы карызын төлөөгө жөндөмсүз мамлекет катары каралат. Каржы министри Адылбек Касымалиев тышкы карызды төлөөнүн эң оор жүгү алдыдагы 5 жылдан кийин баштала турганын мындайча белгиледи.
Карызды төлөө суммасы 2024 жылы 306 миллион АКШ долларынан тартып 2028 жылы тышкы карызды төлөө боюнча чыгымдардын жогорку максималдуу чеги 338 миллион АКШ долларына чейин жетет. Кытайдын экспорттук импорттук банкы менен төлөмдөр боюнча максималдуу жүктөм 2025-2026 жылдарга туура келет. Мамлекеттик тышкы карыз ички дүң продукциясынан 60% ашпаш керек. Бүгүнкү күндө 57% түзөт. Карыздын чоңдугу карыздык туруктуулуктун эл аралык көрсөткүчтөрүн эске алуу менен анан ошол чектөөдөн ашпоого биз бардык иш аракеттерибизди жумшайбыз.
Кыргызстан 24 жылда жалпысынан 6 миллиард доллар насия жана 2 миллиард доллар грант түрүндө сырттан каражат тартып келген. Насиянын эң эле ири өлчөмү 2 миллиард 110 миллион АКШ доллары Кытайдан алынган. Андан кийин Дүйнөлүк банктан 1 миллиард 11 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банкынан 969 миллион, эл аралык валюта корунан 494 миллион доллар насиялар алынган. Önügü Progress fraksiyasının müçesi Mirlan Bakirov alınan nasillerden göpçülüğünün natıcasız paydalanılan uçurların misal geltirdi.
Kamura oyle Kırgız bizde, Kırgız'a 40 payda aldın karızda karız bu degende ilgirdiden oturuyorumuzda bu boyut.
En göp na energetika tarmağı 1 milyar 595 milyon dolar. Transport 2 milyar 88 milyon dolar. Ayıl çarba 573 milyon. Uşul alan karızga jaraşa temp prost içki dün prazosa salımı uşul tarmaktar köstü. Бирле мисал кетип кетейин. Айыл чарба тармагы 92 жылы 32% болгон болсо ВВП'га, бүгүн 17%. Тескерисинче 2 эсе артка кеткен. Мен айтайын дегеним, карыз өсүп атат, курс көтөрүлүп атат.
Анткени менен өкмөт мүчөлөрү алынган насиялар өлкөдөгү негизги инфраструктуралык улуттук долбоорлорду ишке ашырууга жумшалганын мисал келтиришти. Мына ошондуктан өлкөнүн кан тамыры болгон негизги жолдорду оңдоого жана гидроэнергетика тармактарын жаңылоого эң чоң өлчөмдөгү каражат жумшалганы айтылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башкы директору Айбек Калиев бул тууралуу мындай дейт.
Карыздар түзгөнү бул 1 миллиард доллардын тегерегинде түзгөнү бул Эксим банктын карыздары болуп калган. Татка подстанциясынын улучшение электроснабжения Юга деп ошол жерде 208 миллион каралган. Анан Датка Гемин линиясын курганга 389,5 миллион доллар каралган болчу. 390 миллион и Бишкек шаарынын жылуулук борборун модернизациялоо боюнча 386 миллион доллар. Анын ичинен 2 долбоор бүгүнкү менен толугу менен ишке ашып бүттү. Ушул биздин эң негизги карыздарды түзгөн 3 долбоор болду.
Ошол эле кезде Кыргызстан 2000-жы жылга чейин сырттан алган насиялардын эсебинен бюджеттин кенемтесин жапкан учурлар дагы белгиленди. Тыштан эң оор шарттар менен көп насия алынган учурлар 92-96 жылдарга туура келет. Андан кийинки эң көп насия алынган учурлар 2009-жы жылдан 2015-жы жылга чейинки аралык экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров тышкы карыздарга байланыштуу тоокелчиликтерге токтолду.
Эртең Кытай, урматтуу кыргыздар, силер карызсыңар, срок келди. Төлөйсүңөр десе кантип төлөйбүз? Эмне бир районубузду беребизби же бир областьбузду беребизби? Кытай ал жөнөкөй мамлекет эмес, бүт жагынан күчтүү. Анан кийин инвестиционный проект дейбиз. Мындай уксаң жакшы угулат да. Бирок кайра эле ошол кредит, то что Датка Кемин, ТЭЦ, реконструкция, инвестор, сөз жок. Биз завод фабрика качан курабыз кредитке? Биз завод фабрика куруп, ал жерге жумуш орундары менен камсыз кылып элибизди. Ошол жерден бир кичине пайда көрүп, ошол пайдадан анан жолдорду курсак болобу деген суроого жолуккум келип атат.
Önügü Progress fraksiyası tışkı karızlı joyunun şartları boyunca programını iştep çıkığını hükmetke tapşırdı. Kuanış Bekçoldoşov, Azattık, Bişkek.
Aba tolkunumuzda Azattık Radyosu'nun 15. Oktyabr şembügünkü geçki efri janırıda hazır uşul saat karata. Janlıktardın kıskaça mazmununa toktosoq. Алабукада башка динге өткөн маркумду жерге берүүдө чыккан окуя боюнча жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча протоколго кол коюлду. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн атайын операция даярдоодо. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди коргонуу жана энергетика жаатында жаңы келишимдерге кол коюшту. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев бир катар адамга кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бишкек студиясынан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезекти жумадагы болуп өткөн окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо Али Токтокунов.
Адегенде Тажикстандан кеп салсак, тажик бийлиги этникалык кыргыздар жашаган Мургаб районундагы кызматкерлерге мамлекеттик тилди үйрөтүүнү чечишти. Бул үчүн атайын курстар ачылып, 18 мугалим районго барган. Буга чейин Мургапта иш кагаздары орус тилинде жазылып келген. Окуянын чоо жайын кененирээк Санжи Туйтуновадан уксак.
Тоолуу дүйшөмбүдөн алыс райондогу этникалык кыргыздардын көбү тажик тилинде начар сүйлөйт. Бул өкмөттүк токтомдор жана чечимдердин аларга жетишине тоскоолдук жаратууда. Мургаптын 41 жаштагы тургуну Дүйшөбай Исабеков учурда тажик тили боюнча курска барып жатат. Ал Кыргызстандагы Ош университетинин физика жана математика факультетин орус тилинде окуган. Райондогу билим берүү бөлүмүн жетектеген Дүйшөбай бул ирет азаттыктын тажик кызматына мамлекеттик тилде жооп узаткан.
Акыркы кезге чейин биз орус тилинде гана сүйлөп жүрдүк. Жумасына 2 жолу тажик тилинен курска барабыз. Буга чейин тил үйрөнүүгө шарт жок эле. 6 ай ичинде кызматкерлер тажикче сүйлөп калат деп турабыз.
Мургаптагы кыргыз мектептеринде тажик тилин үйрөнүүгө жумасына 2 саат бөлүнгөн. Исабеков учурда аны көбөйтүү үчүн Билим берүү министрлигине кат жолдошконун айтууда. Хусния Раджабова, Мургап районунун жетекчисинин орун басары, ал мамлекеттик саясатты жайылтуу үчүн тил үйрөтүү зарыл деген пикирде.
Мамлекеттик кызматкерлер үчүн тил үйрөтүүчү бекер курстар ачылды. Сентябрь айынан баштап окутуп жатабыз. Бирок биз аны келишим аркылуу жүргүзүү ниетибиз бар. Райондо этникалык кыргыздар басымдуу, алар тажик тилин билүүгө кызыктар.
Учурда Мургап районунда кыргыз тилинде окуткан 12, тажик тилинде окуткан 2 мектеп бар. Райондо Дүйшөмбү шаары менен миңдеген километр аралык бөлүп турат. Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөн публицист Жолдош Турдубаевдин пикиринде, Мургаптагы балдар жок дегенде тажикче үйрөнүп окубаса, билим алуудан мукурап жатат деди.
Эптер жок кайсе, ал жерде мисалы мугалим, тажикке китептен күчүн жетинче, өзүн түшүнүшүнчө эптеп конспектке көчүрүп, анан ошону окуучуларга айтып берип атат. Мен мына ошол китептен окудум, түшүнгөнүмдү айтып берип атам. Эми силер ушуну эстеп калгыла, үлгүрсүңөрчө жазып алгыла да, эртең келип кайталап ошону айтып бересиңер деп. Бул аябай примитивдүү, начар деңгээл пас болуп кеткен негизи да. Балдар тил жагынан дагы, анан жалпы сабаттуулук жагынан да бара бара чөгүп кете берет да. Анан же толугу менен тажикке өтүш керек.
Турдубаевдин айтымында 2006-жылы Кыргызстандын жана Тажикстандын билим берүү министрлери билим илим боюнча меморандумга кол коюшкан. Бирок андагы пункттардын көбү кагаз жүзүндө калган. Ошол себептүү быйылкы маданият жана тарых жылында Кыргызстан Тажикстандагы журтташтарын дагы бир жолу эскерип койсо ашыкпаш болбос эле дейт.
Элекпе китептерди алып барыш керек. Китептерди мен эле мисалы көркөм арабий китептерди, анан окуу китептерди болушунча колдон келишинче көбүрөөк, андан тышкары электрондук версияларды деле болсо алып барса болот, жардамдашып турса. Тажикстан тарап деле жок, мындай кылбагыла, биз жол койбойбуз, кирбегиле деп анда чек коюлат деп ойлойм.
Мургап деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан шартты катаал аймак. Райондо 15 миңдей калк жашайт. Анын 60% этникалык кыргыздар. Тажикстанда буга чейин тажик тилинин макамын көтөрүү максатында жер суу аттары өзгөртүлгөн. Буга байланыштуу этникалык кыргыздар жашаган Жергетал району азыр Лахш деп аталат. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Коңшу Тажикстандагы этникалык кыргыздар жашаган Мургап районундагы өзгөрүүлөр тууралуу уктук. Эми кептин башын экономикага бурсак. Ушул тапта улуттук акчасы теңгенин куну түшүп, казак эли кыйналып турган чагы. Ошол эле учурда жалпы өлкөнүн экономикалык абалы деле көңүл көтөрбөйт. Ушундай шартта Казакстан 10 жылдан бери ишке ашыра албай келген Каспийден мунай казуу долбоору башталганын билдирди. Дүйнөдөгү жаңы ачылгандардын эң чоңу делген деңиздеги кашаган кенинен пайда канчалык кыйналып турган элдин чөнтөгүнө огожо боло алабы, же мунайдын куну кетип турганда олчойгон инвестициясын актай албай кайра эле чыгымга кириптер болобу? Кубат Касымбековдун баяны.
Казакстан энергетика министри Канат Бозумбаев Каспийдеги кашаган кени ишин баштаганын кабарлады. Суткасына 90,000 баррель карамай казылып жатыптыр. Өндүрүлгөн кен атайын жайда топтолууда. Азырынча экспорттук келишимге кол койло элек. Кашаган акыркы 25 жылда дүйнөдө ачылган кен жайларынын эң ириси экени айтылып келет. Мунай кору 35 миллиард баррель деп бааланган. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Кашаганды иштетүү боюнча алгач сөз жүргөндө, тагыраагы 2003 жылы мунайды өндүрүүнү жогорулатып олтуруп, 2015 жылы жылына 180 миллион тонна казабыз деген. Казакстан ошондой дүйнөдөгү алдыңкы 10 мунайчы өлкөгө кошулары убадаланган. Бирок амбициялуу пландар ишке ашкан жок. Былтыркы расмий эсепте Казакстан 2016 жылы 81 миллион тоннадай, эмки жылы 86 миллион гана тонна карамай казылар айтылган. Агашаган 2005 жылы эле иштеп башташы керек эле, бирок түрдүү себептер ушул кезге чейин сүйрөдү. Өлкөдөгү мунай сервис компаниялары союзунун төрагасы Рашид Жаксылыковдун айтымында, бул кендин иштеши тармактык базардагы Казакстандын абалына аз да болсо оң таасир этет.
Биздин мунайыбыз эң жогорку көрсөткүчкө 14 жылы ээ болду. 81 миллион тонна өткөздүк. Одан кийин казыр курт түшүп кетти. Быйылкы жоспарыбыз 74-тен 76-нын ортосу болуп отур. Кашаган, аман эсен, осо эч кандай азыр кырсыксыз жумушун ары карай илгерите берсе, биздин сыртка сатылатын мунайдын өнүмүн 5-6 миллион тоннага көбөйтөт. Ол дегеніз біз қайттан жаңағы мұнай өндірумізді жақсартамыз деген.
Ошол учурда мұнай баасынын ылдап баратканын байкап тургандар Кашаган өзүн актай албай деп чоочулашат. Буга ген иштетилет деген 10 жылдан бери чет элдик инвесторлор эбегейсиз акча сарпташканы негиз кылышууда. Айрым маалыматтарда 48 миллиард доллардай акча салынган. Гендин ийгилигинен күмөн санагандардын бири мажилистин мурдагы депутаты Турсунбек Омирзаков.
Мунай компаниялар биздин жакка кандай келди? Барлыгы өз шыгындарын жапкасын, содан кийин гана бизге төлөйт деген. Пока өздөрүнүн расходторун төлмөгөнчө бизге эч кандай пайда жок. Кадрды карасаң, Кашаганга баленбай миллиард акча кетирди деген рас цифр ма, өтөк цифр ма? Ол миллиарддарды каша өтөйдү алар. Кай жылда? Муну бир кудай билет. А роялти төлөө үчүн компанияда пайда болуу керек. Өзүндө пайда жок. Өзүндө пайда болмаса, ал саган неменесин төлөйт?
А бирок мунайчылар бирикмесинин жетекчиси Рашид Жаксылыков анын пайдасын башкадан көрөт.
Азыркы таңда биздин мамлекетке Кашагандан келетин пайда ол тек гана салык түрүндөгү пайда, жаңы жумуш орун түрүндөгү пайда. Сосын кийин жаңагы теңизден мунай алып үйрөнүш үчүн жаңы мамандар дайындоодо пайда. Одон кийин жаңы технологияны енгизүүдө пайда. Азыркы пайда болсо.
Өкмөттөгүлөр да мына ушул жүйөнү бетке тутушууда. Кашаганда Казакстандык Казмунайгаз, Италиялык Агип, Америкалык ExxonMobil, Англо-Голландиялык Shell, Франциялык Total компанияларынын ар биринин 16.8% акциялары бар. Калганы 15% Жапон жана Кытай компанияларынкы. Инвесторлорунун көбү европалыктар экенин эскалган саясат талдоочу Султанбек Султангалиев гендин казак бийлиги үчүн саясий мааниси бар дейт. Ошол эле учурда бул генге артылган зор үмүттү анализдегендер бийлик Казакстанды мунайдан көз каранды кылып койду деп айтышат. Анткени менен саясат талдоочу Султангалиев Кашагандагы Казакстандын үрүшүн кожоюндун дасторкондагы калган катканга салыштырып, экономикалык жактан өлкө утпайт деген ишенимде. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Эми тизгинди Түркмөнстанга бурсак. Өлкөдө кадимке эле тамеки мамлекеттик гана дүкөндөрдө сатылат. Быйыл марттан тарта ал дүкөндөрдө да сатылбай калып, кийин кайрадан пайда болгон. Мындай көрүнүш бир нече ирет кайталанып келип, 12 октябрдан тарта кайрадан өкмөттүк дүкөндөр чылым сата башташты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2015 жылдагы эсебине караганда, Түркмөнстандагы калктын 8% тамеки тартышат. Өлкө президенти Гурбангулы Бердимухамедов муну белгилүү бир убакытка чейин таптакыр нөлгө түшүрөм деп шымаланган. Эркин соодага мүмкүнчүлүк бербей, мамлекеттик гана дүкөндөргө уруксаат берип, бирок түшүнүксүз себептер менен алар да маал-маалы менен чылымды сатпай коюшу президенттин үмүтүн актадыбы? Бул эл арасында кандай өзгөрүүлөргө алып келди? Азаттыктын Түркмөн редакциясы менен кызматташкан түркмөнстандык жазуучу Аманмурат Бугаев менен маекти сунуштайлы. Алгач сурообуз мындай болду. Аманмурат мырза, бийлик тамекиге тыюу салуу менен ийгиликке жеттиби? Чылым чеккендер азайдыбы?
Нет, такого результата нету. От этого запрета просто руки греет, это подпольщики.
Жок, андай жыйынтык жок. Бул тыюудан көмүскө базардагы кызыл кулактар эле жыргабатышат. Алар бааны бир нечесе көтөрүп ийишти. Мисалы, бир жыл мурда бир даана тамеки 20 тыйын болчу. Азыр 5 манатка чыкты. Бул Түркмөнстандагы расмий курс менен эсептегенде 1.5 долларга жакын акча. Ал эми бир кутусу 20 манаттан сатылып атат. Мындан тамеки чеккендер азайган жок. Айлалары гана куруп атат. 2-3 чогулуп 5 манатка бир тамеки алып, фронтоштор сыяктуу чеккендер бар. Чылым мамлекеттик дүкөндөрдө гана сатылат. Анда да бир кишиге күнүнө 2 кутудан уруксат. Тамеки дүкөнгө келгиче кезекте туруп, анан талап кетишет. Анысы 40-45 адамга араң жетет. А көмүскө базарда 5 эсе кымбат. Эмнеге тыюу салынса, адам ошону татып көргүсү келет экен. Мурда анча-мынча гана түтөтүп жүрчүлөр эми көбүрөөк тамеки чеккиси келип калганын айтып атышат. Мындан мамлекет уткан жок.
Государство ничего не выиграл.
Бирок колунда жоктор деле бар эмеспи? Алардын жагдайы кантип атат?
По-честному сказать, они уже вот
чынын айтканда тамекиге 5-10 манат сурап жакындарын тажатып бүткөндөр дагы бар. Буга окшогон башка мисалдар көп. Мисалы, курулуш бригадирлерине акча мейли 2-3 даана чылым үчүн жарым күн иштеп берейин дегендер да келип атышат.
Что сигареты дальше, я помню, я буду у тебя работать бесплатно. Даже до этого захотелось.
Эми, канткен гүндө да ушундан көрө деп, бир отоло таштагандар деле болсо керек.
Начали там это курить, заварка черного чая.
Кимдир бирөөлөр кадимки эле кара чайдын чамасын чегип атыптыр деп уктум. А мамлекеттин колу анча жете бербеген айыл тарапта тамеки өстүрө баш ташыптыр деп да угуп атабыз. Кээ бири насыбайга өтүп атышат. Аны колдонгонго да өстүргөнгө да таптакыр тыюу салынган. Анын да баасы өстү, бирок болгону кызыл кулактар гана утуп атышат.
Эми бирок чылымдан башка деле саламаттыкка зыяндуу товарлар бар эмеспи? Маселен, алкоголдук ичимдиктерге дагы тыюу салынганбы?
Знаком вот, который там это вот мне говорит, это вот он бедный человек, не может вот день один сигарет.
Менин бир таанышым колу жука киши, бир тал тамекиге акча таба албай жүрөт эми. Ал ырас тамекини тыйып атышат, а эмнеге алкоголь күнү-түнү сатылат деп таң калат. Мас адамдар кандайдыр кылмышка барышы мүмкүн, а чылым чегип алып шоктук кылган бирөөнү көрдүм беле деп атпайбы? Ырас коомго зыян болсо, алгач спирт ичимдиктерин тыйбайбы дегени да. Анан да макул, коомдук жайда чегүүгө тыюу салсын. Бирок өзүн чектебесин деп атышат. Борбордук банкыбыздын эсебинде түркмөндөрдүн орточо айлык кирешеси жан башына $250-$300. Бир үйдө бир чылымчы болгондо деле азыркы шартта айлыгынын баары тамекиге короп атпайбы?
Нарушение права человека это бесспорно.
Эми албетте тамеки тартуу жаман адат, бирок андан арылуунун башка жолун караштырса болот беле?
Медицинский помощь курящим людям это вот вообще не оказывается.
Мүмкүн болчу, бирок тамеки чеккендерге бизде такыр медициналык жардам көрсөтүлбөйт. Чандагана клиникаларда чылымчыларга жардам көрсөтүмүш болушат. Анда деле чекпе, чексең өлөсүң сыяктуу кеңештер менен кутулушат. Аптекаларда атайын таблеткалар же электрондук чылымдар да жок. Мамлекеттик тыюу менен гана маселени чечкиси келгени чылым чеккен эл үчүн чоң жаза. Өкмөт мындай кадамга барар алдында элди даярдашы керек эле да. Күрөшөм десең, элиңдин саламаттыгын ойлосоң, алгач жардам бер, анан талап кыл. Андай болбосо кантип ташташмак эле? Бул эми талашсыз түрдө адамдын укугун бузуу да. Жалаң күч жазалоо менен элди чылымдан баш тарттыргылары келишет, а көмүскө базардагы сооданы байкамаксан болуп атышат.
Ценовоек там это торговля сигарет идет, они делают вид, что вот не замечают.
Уктуруубузду эми Өзбекстан менен уласак. Өзбекстанда атайын топ Анжиян облусундагы айрым үйлөрдү тинтүүдө. Алар экстремизмге шектелгендердин, саясий оппозициядагылардын жана узак убакыттан бери чет өлкөдө жашагандардын үйлөрүндө болгону айтылат. Атын атагысы келбеген булактар муну Кыргызстан менен чек аранын ачылышына байланыштырышууда. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Аректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Урматтуу угармандар, ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык радиосунун теле долбоорлорун эгерде өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кайрадан көрүп пикир калтырсаңыздар болот. Азыр мен дал ушул азаттык чекит орг сайтын уюлдук телефондон ачып отурам. Азаттык чекит моби тиркемесин башкача айтканда, анда Аксынын Өлөң Булак кыштагынын жашоочулары 27 жаштагы Сапарбек Бекиловду айыл башчы кылып алышты. Ал жергиликтүү бийлик менен эл ортосунда көпүрө милдетин аркалап айылындагы айрым маселелерди чечкенге да жетишип жаткан экен. Бул тууралуу азыркы кыргызстандык деген түрмөктөн дал ушул жогоруда айтылган азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби сайттарынан таба аласыздар. Эми шашылыш билдирүүнү окуй кетсем. 17 октябрда Чүй, Талас, Жалал-Абад областарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. 18 октябрда күндүн экинчи жарымында жана 19 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан карга айланышы ыктымал экен. Ошондой эле Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0-5 градус болуп, үшүк жүрүшү ыктымал. Кадырмандуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 15 октябрь күнкү кезектеги жарым сааттык эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Режиссер Максат Ахматжан уулу кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштап жатат. Эфирден жаңырган бардык макала баяндарды жогоруда айткандай интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.